Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը շարունակում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Խորհրդարանական ճեպազրույցին այսօր մասնակցել են միայն իշխող կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչները։ Կառավարությունն այսօր հերթական նիստն է գումարել։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերը գրոհում են Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքը, ուկրաինական ջոկատների դիմադրությամբ վերջին հենակետը քաղաքում։ Վրաց-ուկրաինական հարաբերություններում փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իսրայելի անկախության օրվա արթիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել այդ երկրի վարչապետ Նաֆթալի Բենետին։ Ռուսները երրորդ ցերեկային հրադադար են հայտարարում Մարիուպոլում Ազովստալի գործարանի տարածքում, որտեղ գտնվում են ոչ միայն ուկրաինացի զինծառայողներ, այլև խաղաղ բնակիչներ։ Ռուսների այդ խոստումը թերահավատությամբ են ընդունել Ուկրաինայում, այսօրվա դրությամբ մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին հատուկ ուղերձով դիմել է Դանիայի ժողովրդին, նա ասել է, որ Դանիան 77 տարի առաջ կարողացել է վտարել նացիստներին։ Հիմա ուկրաինացի կանայք և տղամարդիկ մեր բարեկամ և գործընկեր երկրների աջակցությամբ, ինչպես հակահիտլերյան կոալիցիայի օրերին, պայքարում են չար ուժերի դեմ և ետ են պահում նրանց, ովքեր մոռացել են, թե ինչն է մարդկանց ուրախություն բերել 1945-ին։ Եթե Ռուսաստանում բոլորը դա հիշեին, այս պատերազմը պարզապես չէր լինի, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը նախաձեռնում է համաշխարհային դրամահավաք, նվիրատվությունները կուղվեն Ռուսաստանի ագրեսիան դիմագրավելու և երկիրը պատերազմի ավարտից հետո վերակառուցելու խնդիրներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է, թե հրետանու հարվածներով ուկրաինացի ավելի քան 600 զինծառայող է ոչնչացվել։ Ի պատասխան Դանիայի սահմանած պատժամիջոցների, Ռուսաստանը այսօր հայտարարել է այդ երկրից 7 դիվանագետների արտաքսելու որոշման մասին։ Ռուսաստանի զինված ուժերը պատրաստվում են մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա ավանդական զորահանդեսին։ Այս տարի այն տեղի կունենա Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած արյունալի պատերազմի պայմաններում։ Ենթադրվում է, որ զորահանդեսի ընթացքում ծավալուն ելույթով հանդես կգա Ռուսաստանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլը հերքել է ասեկոսեներ այն մասին, թե Պուտինը մայիսի 9-ին պաշտոնապես պատերազմ կհայտարարի Ուկրաինային և համընդհանուր զորակոչի հրամանագիր կարծակի։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը վարակվել է կորոնավիրուսով, այդ մասին հայտել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը։ Քարտուղար Բլինքենի կորոնավիրուսի ստուգման պատասխանը դրական է, լավ լուրն այն է, որ նա ամբողջությամբ պատվաստված է, ստացել է նաև խթանիչ ներարկումը, նրա մոտ հիվանդության թեթև նշաններ են, ասել է Պրայսը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմությունը այսօր ևս շարունակում է բողոքի ակցիաները, հիմնականում կրկնելով 4 տարի առաջ Թավշյա հեղափոխության գործողությունները, փողոցներ փակելով պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Տասնյակ ցուցարարներ այսօր բերման են ենթարկվել։ Արդեն մի քանի դեպք է արձանագրվել, երբ ցուցարարները ագրեսիվ վարքագիծ են դրսևորել անցորդների հանդեպ։ Ֆրանսիայի հրապարակում ընդդիմության տեղադրած վրաններից մեկում այսօր ցուցարարներից մեկի սիրտը վատացել է, նրան տեղափոխել են թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, բայց բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Ցուցարարի մահվան լուրը հիվանդանոցը հաստատել է։ Ընդդիմության այսօրվա գործողություններին հետևում է Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Անհնազանդության ակցիաներ, երթեր, համախմբման կոչեր, իշխանությունների հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը շարունակում է փողոցային պայքարը, ոստիկանությունն էլ իր հերթին բազմաթիվ ցուցարարների բերման է ենթարկում։ Այս կադրերը բժշկական համալսարանի հարակից տարածքից են։ Ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորների ուղեկցությամբ ցուցարարները կենտրոնի փողոցների երթևեկելի մասում երթ էին իրականացնում։ Պատգամավորների պնդմամբ իրենք պարզապես խաղաղ ակցիա էին անում, մինչդեռ կարմիր բերետավորները շատ կոպիտ էին։
Սեցինք հաշկշել քաղաքացիներին, հայ հոյել, խփել, վիրավորական արտահայտություններ թույլ տալ եւ այդպիսի անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքացիների նկատմամբ առանց որևէ բացատրության։
Այստեղ նաեւ հակառակ քաղաքական հայացքներ ունեցող երկու կանանց միջև բախում եղավ։ Սա էլ հաղթանակի կամուրջի հարակից տարածքն է։ Այստեղ էր ուժայինները բռնի ուժով բերման ենթարկեցին մարդկանց։ Ոստիկանական այսպիսի գործողություններ են իրականացվել մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում։ Ժամը 1-ի դրությամբ արդեն 69 մարդ էր տարվել ոստիկանական բաժանմունքներ։ Ընդդիմադիրների գնահատմամբ ոստիկանները անհամաչափ ուժ են կիրառում։ Հանրապետական կուսակցության մի շարք ներկայացուցիչների առաջնորդությամբ էլ մեկ այլ երթ մեկնարկեց Երևանի կենտրոնում։ Տարբեր ակցիաների մասնակցող ընդդիմադիրները խաչմերուկներում հանդիպում են միմյանց ու միանում։ Իշխանությունների հեռացմանը հասնելու համար մասշտաբային հնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին ընդդիմությունը հայտարարեց մայիսի 1-ին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծում է, որ գործող իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։
Ազգային ժողովում այսօր ճեպազրույցներին ներկա էին միայն իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները խորհրդարան չեն եկել, նրանք մասնակցում են փողոցային երթերին։ Խորհրդարանից լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Իշխող խմբակցության ներսում չգիտեն, թե ինչ գաղտնիք էր ուզում բացահայտել վարչապետը երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու-պատասխանի ընթացքում, ինչը սակայն այդպես էլ չարեց։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանն ասաց, Նիկոլ Փաշինյանը դա պատեպահին կանի։
Վարչապետը ինքը պատեպահին կասի իր ասելիքը։
Բացահայտումը ընդդիմության թե հանրության համար էր, եթե հանրության ինչու էր վարչապետը լրում և դա որպես սպառնալիք օգտագործում ընդդիմության համար։ Այս հարցերին իշխանականները չանդրադարձան, միայն կրկնեցին Փաշինյանի այն հիմնավորումը, թե Ղարաբաղի հարցով խոստացված բացահայտումը չարվեց, քանի որ դա պետք է արվի ընդդիմության աչքերի մեջ նայելով։
Իսկ ինչու՞ էր կանոն վարչապետի ասելիք և որն էր բովանդակությունը։ Վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ այդ ասելիքը կասի նայելով հասցեատերերի, ընդդիմադիրների աչքերին, որպեսի նրանք ավելի լավ հասկանան այդ ճշմարտությունը, հաշվի նստեն այդ ճշմարտության հետ։
Երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ, երբ Զուգահեռ բողոքի ցույցեր էին ընթանում, խորհրդարանում լրացուցիչ անվտանգային միջոցառումներ էին ձեռք առնվել։ Լուսաձայնային նռնակներ, դիպուկահարներ, կենթանի պատ կազմած մեծականակ ոստիկաններ, ինչից է վախենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լրագրողները հետաքրքրվեցին իշխանական պատգամավորներից։
Լավ են անում, պաշտպանում են, ու բոլոր հերոսակախմբերն ու խուլիգանախմբերը պիտի իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանությունը պաշտպանված է, Հայաստանի Հանրապետությունում հակաժողովրդավարական ուժերը ու նրանց փոքրիկ բանդիտական խուլիգանախմբերը ոչ մի պարագայում չեն կարող զավթել իշխանությունին։ Դուք երևի մոռացել եք մահափորձը ազգային ժողովի նախագահի վրա։ Դուք երևի մոռացել եք նույն խուլիգանները, որ փողոցում ման էին գալիս իշխանության ներկայացուցիչներին, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներին ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնելու համար, որպեսզի փրկվեն ու փրկեն իրենց գողացած ու թալանածը, որպեսզի չբացահայտվի, թե ինչեր են արել պատերազմի ընթացքում ու դրանից առաջ, որպեսզի չբացահայտվեն այն մարդիկ, ովքեր սպաներին կանչում էին, որպեսզի գային եւ տանկերն ուղեին Երևանի վրա։ Այդ ամեն ինչի ակտիվ մասնակիցները եւ ըստ էության նաեւ կազմակերպիչները դեռևս ցավոք սրտի կան եւ որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները խորհրդարանական ճեպազրույցներին այսօր չէին ներկայացել։ Ավելի ուշ հայտարարվեց, Հայաստան խմբակցության պատգամավորները իրենց ճեպազրույցները կանցկացնեն հրապարակում։
Կառավարության այսօրվան նիստից հետո լրագրողներին որոշ մեկնաբանություններ է տվել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վերջին շրջանում նա այցելել է մի շարք երկրներ հանդիպել անվտանգային հարցերով պատասխանատուների հետ։ Արմեն Գրիգորյանը պատասխանելով ազատության հարցին ասել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների օրակարգի համար հայկական կողմն էլ իր հերթին 6 կետ է ներկայացրել Ադրբեջանին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եվ միջազգային հանրությունում եւ Բաքվում կա ամբրնում, որ խաղաղության բանակցությունները պետք է սկսվեն 5+6 օրակարգով, երբ Բաքվի առաջարկած կետերին ավելանում են Երևանի առաջքաշած 6 կետերը։ Այսօր հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որը 3 օր առաջ Բրյուսելում հանդիպել է Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին։
Ես հրապարակային չեմ տեսել մերժում, մեր քննարկումներում, որ այդ երկու փաթեթը պետք է միացնել և բանակցություններ սկսել, ըմբռնում կա, այդ ըմբռնումը կա եւ ադրբեջանական կողմում, այդ ըմբռնումը կա մնացած մեր բոլոր միջազգային գործընկերների մոտ, այսինքն 5+6 կետերի շուրջ խաղաղության բանակցություններ սկսելը, դա լեգիտիմ մոտեցում է եւ մենք տեսել ենք փոխմբռնում։
Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Գլարի միջնորդությամբ մայիսի 2-ին Գրիգորյանի ու Հաջիևի հանդիպումից հետո հաղորդագրություն չէր տարածվել, բայց ավելի վաղ Գրիգորյանն ասել էր, որ հանդիպման ընթացքում քննարկելու էին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, որոնցից եւ կախված էր արդեն հաջորդ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, սակայն առայժմ ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի նման հանդիպում չի նախանշվում։
Հարցեր կան, որոնց պատասխանից հետո միայն մենք կսկսենք քննարկել հնարավոր երկրի ղեկավարների հանդիպումը։ Մենք դեռ քննարկումները շարունակում ենք եւ քննարկումները, երբ որ ինչ որ փուլի հասնենք եւ նախանշվի հնարավոր հանդիպումը, ապա հրապարակային դրա մասին հայտարարություն կլինի։
Փաշինյանի եւ Ալիևի վերջին հանդիպումից հետո դեռ չի ստեղծվել դելիմիտացիայի ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողով, թեև պայմանավորվածություն կար, որ այն պետք է ստեղծվեր մինչեւ ապրիլի վերջ։ Գրիգորյանի խոսքով հանձնաժողովի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։
Իհարկե մենք հույս ունենք, որ հնարավոր է լինելու մինչև ապրիլի վերջ գտնել լուծումներ եւ առաջարկել, բայց կարող եմ նշել, որ այս պահին էլ ինտենսիվ քննարկումները շարունակվում են եւ հույս կա, որ մոտակա շրջանում այդ հանդիպում մոտեցումների շուրջ, մոտեցումների ընդհանուր աղմամբ, թե աշխատանքային խմբի եւ այլ մասերով հարցեր կա, որոնց պատասխանը դեռ վերջնական չենք տել, հենց գտնենք պատասխանը, հրապարակային դրա մասին հայտարարություն կլինի եւ նաեւ հանդիպում կլինի։
Ըստ բրյուսելյան պայմանավորվածությունների, այս հանձնաժողովը ոչ միայն պետք է զբաղվի դելիմիտացիայի հարցով, այլ նաեւ ապահովի սահմանի երկայնքով ու հարակից տարածքներում կայուն անվտանգային իրավիճակը։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձել է Հայաստանում ընթացող ընդդիմության բողոքի ցույցերին։ Նա ասել է, թե դա Հայաստանի ներքին գործն է, նշելով, որ Մոսկվան հետաքրքրված է, որ իրավիճակը շուտափույթ կարգավորվի։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, մեր գործընկերը, մեզ համար շատ կարևոր մի շարք ինտեգրացիոն ձևաչափերում Հայաստանը մեր մեծ բարեկամն է, ասել է Պեսկովը, նշելով, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է, որ Հայաստանում կայունությունը շուտափույթ հաստատվի, ինչը թույլ կտա աստիճանաբար առաջ շարժվել Ղարաբաղի հարցով Եռակողմ համաձայնությունների իրականացման ուղղությամբ։ Հայաստանում ընթացող բողոքի ակցիաներին դրսի արձագանքի մասին նշեմ, որ միջազգային որոշ լրատվամիջոցներ անդրադառնում են հիմնականում լուրի տեսքով արձանագրելով, որ նման ակցիաներ կան ռուսական մամուլը հայաստանյան դեպքերին ավելի մանրամասնորեն է անդրադարձել։ Այս մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան շահագրգռված է, որ Հայաստանում անկայունության շրջանը հնարավորինս շուտ ավարտվի։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի նահագայի մամուլի քարտուղարն ընդգծել է, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում պետության ներքին գործն է։
Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, ինտեգրացիոն ձևաչափերի գործընկերը, մեծ բարեկամը։ Մոսկվան շահագրգռված է, որ Երևանում ավարտվի ծանր շրջանը եւ վերադառնա կայունությունը, ինչը թույլ կտա փուլ առ փուլ շարժվել դեպի Ղարաբաղի վերաբերյալ այն երակող պայմանավորվածությունների իրագործ ընդմիջմանը, որոնք վերջնական տեսք են բերվել Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ։
Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել է, որ իրավիճակի կարգավորումն ընդհանուր առմամբ Հայաստանում պետք է նպաստի երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հայաստանում այսօրերին տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներն աննկատ չեն անցել ոչ միայն Կրեմլի, այլ նաև միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների համար։ Բողոքյան հնազանդության ակցիաների մասին հայտնել են Reuters-ը, ABC-ն, Al Jazeera-ն, BBC-ն, France 24-ը Հայաստանում բերման են ենթարկվել հարյուրավոր ընդդիմադիր ցուցարարներ վարչապետի հրաժարականի պահանջով ակցիաների մասնակցելու համար, հոդվածում գրում է։
Ընդդիմադիր կուսակցությունները մեղադրում են Փաշինյանին ամբողջ Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելու ծրագրերի մեջ։ Միջազգային հանրությունը կոչ է անում Հայաստանին նվազեցնել Ղարաբաղի նկատմամբ պահանջները հայտարարությունից հետո։
Գործակալությունը մեջբերում է ցուցարարներից մեկի խոսքերը, նա պատրաստ է տալ Ղարաբաղը, որի համար մենք թափել ենք մեր արյունը։ Al Jazeera-ն էլ նկատում է, բողոքի ակցիաները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ պարզ դարձավ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ ABC News-ն էլ դեռևս 3 օր առաջ մինչ այսօրվա բախումները գրել էր։
Երկու շաբթի օրը որոշ ձերբակալություններ իրականացվել են ուժի կիրառմամբ, իսկ բողոքի ցույցերը լուսաբանող լրագրողներին ոստիկանները հրել են։
BBC-ն 3 տեսանյութ է հրապարակել, որում նույնպես կան ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև բախումների կադրեր։ Բրիտանական հեղինակավոր մեդիայի ռուսական ծառայությունն արձանագրում է. նախկին զանգվածային բողոքի ցույցերը Հայաստանում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ըստ որի այն տարածքները, որոնք Երևանը վերահսկում էր տասնամյակներ շարունակ, փոխանցվեցին Բաքվին, սակայն այն ժամանակ Փաշինյանի կուսակցությունը հաղթեց անցած տարի կայացած արտահերթ ընտրություններին։ Ընդդիմությունը մինչդեռ հայտարարում է, բողոքի ակցիաները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Փաշինյանի կառավարությունը հրաժարական չի տվել։ Ռուսական լրատվամիջոցները, չնայած պատերազմին Ուկրաինայում, Հայաստանում ընթացող զարգացումներն ավանդաբար ավելի ակտիվ են լուսաբանում, մամուլը նույնիսկ ծավալուն հոդվածներ է հրապարակում։ Վեդմոստին օրինակ, ինչ են հանգեցնելու բողոքի ցույցերը Հայաստանում հոդվածում, հղում անելով փորձագետներին, պատասխանում է իր իսկ բարձրաձայնած հարցին. Փաշինյանի կառավարության անկումը քիչ հավանական է։ Կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարում են իր իսկ զենքով վերնագրով հոդվածում, հղում անելով հայ վերլուծաբանի, գրում է, որ Թավշյա հեղափոխության հաջողությանը հասնելուն խոչընդոտում են ընդդիմության ներսում առկա տարաձայնությունները։ Հոդվածագիրը, չնայած ցույցերի մասին ադրբեջանական մամուլում առկա բազմաթիվ հոդվածների, պնդում է, թե Բաքվում երևանյան իրադարձություններին մեծ հետաքրքրությամբ չեն հետևում և մեջբերում է ադրբեջանցի քաղաքագետի խոսքերը։
Մտավախություն Բաքվում չկա, հակառակը, եթե այդ ուժերը զավթեն, իշխանությունը Հայաստանը կարող է հայտնվել ավելի քրիտիկական վիճակում։
Այդուամենայնիվ, նույն այդ ադրբեջանցի վերլուծավանը Կոմերսանտի հոդվածում Փաշինյանին խորհուրդ է տալիս վերջնականապես հեռացնել այդ ուժերին հայաստանյան քաղաքական դաշտից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ավարտվում է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային հնգորի այցը Միացյալ Նահանգներ, արդեն ստորագրվել են համագործակցության մի քանի փաստաթղթեր, որոնց նշանակության մասին պարզաբանումներ է տվել Հայաստանի պատվիրակության կազմում ընդգրկված արտգործնախարարության ամերիկյան երկրների վարչության պետ Արմեն Եգանյանը։ Սկայպով նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ամերիկյան փաստաթղթերը կնպաստեն Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանն ու անկախության, ինչպես նաև ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ ԱՄՆ մայրաքաղաքից տեսակապի միջոցով ազատությանը փոխանցեց ԱԳՆ ամերիկյան երկրների վարչության պետ Արմեն Եգանյանը։
Ոչ թե միայն խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել, այլ ստորագրվել են կոնկրետ փաստաթղթեր, որոնք հույսով են, որ կնպաստեն ինչպես Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության և անկախությանը, այնպես էլ ժողովրդավարության ամրապնդմանը, որտեղ բավականաչափ մեծ բլոկ է կազմում մեր համագործակցությունը արդարադատության ոլորտում, արդարադատության ռեֆորմների գծով։
Այս մայիսի 2-ին մեկնարկեց Հայաստանի արտգործնախարարի վերջին տարիների համար աննախադեպ երկարատև հնգորիա աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ, որի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ ամերիկյան դիվանագիտության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ներառյալ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Եթե չհաշվենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 2020-ի հոկտեմբերին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այցը Վաշինգտոն և հանդիպումը պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ, նախորդ անգամ Հայաստանի արտգործնախարարին ԱՄՆ դիվանագիտության ղեկավարը Վաշինգտոնում ընդունել էր գրեթե 9 տարի առաջ 2013-ի հունիսին պետքարտուղար Ջոն Քերին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Այս անգամ Վաշինգտոնում ստորագրվել է հայ-ամերիկյան 3 փաստաթուղթ քաղաքացիական միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին հուշագիրը, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն և իրավապահ ոլորտում բարեփոխումների 2 համատեղ գործողությունների ծրագիր։ Արմեն Եգանյանի խոսքով 1 տարի է պահանջվել հուշագրի ստորագրումը նախապատրաստելու համար։
Աշխարհ առաջ է գնում կան նոր տեխնոլոգիաներ, մանավանդ միջուկային բնագավառում և Ամերիկայի պես երկիրը նա ունի շատ զարգացած տեխնոլոգիաներ, մոտեցումներ, և այս հուշագրի արկայության պարագայում մենք հնարավորություն ունենանք օգտվել որոշ չափով նաև ուրեմն ամերիկյան, այսպես ասած, գիտելիքներից, նվաճումներից, փոխանակումներ արվեն մեր գիտնականների միջև և արդյունքում ավելի անվտանգ միջուկային թե ատոմակայան, թե ընդհանրապես էներգետիկա ունենանք Հայաստանում։
Անդրադառնանք Ուկրաինային։ Ռուսական ուժերը Մարիուպոլում գրոհել են Ազովստալ գործարանի տարածքը, որը մնացել է ուկրաինական ուժերի դիմադրության վերջին հենակետը։ Այդ հսկա գործարանի տարածքում բունկերներ, թունելներ կան, որտեղ հրետակոծություններից պատասպարվել էին նաև խաղաղ բնակիչներ։ Վերջին օրերին ավելի քան 100 մարդ էր տարհամվել Ազովստալից, որից հետո ռուսական ուժերը անցան գրոհի, չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բոլորովին վերջերս պաշտպանության նախարարին կարգադրել էր դադարեցնել Ազովստալի վրա գրոհները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Կիևը հաստատում է Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանում ստեղծված կացությունը մոտ է օրհասականին։ Նախորդին Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն հայտարարեց, որ կապը քաղաքի պաշտպանների հետ խզվել է։
На жаль, сегодня с хлопцами пропал звязок.
Ռայս հայտարարությունից մի քանի ժամանց, սակայն կեսգիշերին մոտ Ազովստալ գործարանի տարածքում դիրքավորված ուկրաինացի զինվորականներին այնուամենայնիվ հաջողվեց կապ հաստատել կենտրոնական իշխանությունների հետ, ընդունելով, որ իրադրությունը Մարիուպոլի իրենց վերահսկողության տակ մնացող վերջին հատվածում իրոք չափազանց ծանր է։
Уже другий день, як противник прорвался на територію заводу.
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ հակառակորդը ներխուժել է գործարանի տարածք։ Ծանր արյունալի մարտեր են ընթանում։ Իրադրությունը շատ բարդ է, բայց չնայած այդ ամենին մենք շարունակելու ենք կատարել պաշտպանվելու մեզ տրված հրամանը, հայտարարում էր Ազովստալ գործարանի տարածքում գտնվող ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Դենիս Պրոկոպենկոն։ Մոսկվայում, սակայն, այս պնդումները հերքում են։ Ազովստալ գործարանը չգրոհելու նախագահ Պուտինի հրամանը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, միաժամանակ կոչանելով վերապահումներով մոտենալ ուկրաինական կողմից ստացվող տեղեկություններին։ Գլխավոր ժամանատարը, նախագահը, հրապարակայնորեն հրամայել էր ձեռն պահ մնալ գրոհից։ Այս հարցում որևէ այլ հրաման գլխավոր ժամանատարը չի հնչեցրել, հայտարարում էր Պեսկովը։ Լրագրողի ճշտող հարցին էլ, թե արդյոք ռուսական զորքերը շարունակում են Ազովստալի շրջափակումը, պատասխանելով անկասկած։ Ռուսական կողմի վերջինների հայտարարություններից և գործողություններից, սակայն տպավորություն է ստեղծվում, որ Մոսկվայում Մարիուպոլի գործողությունն արդեն գրեթե ավարտված են համարում։ Երեք քաղաքի լիակատար գրավման մասին հայտարարեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, դրան զուգահեռ քաղաք ժամանեց Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ներքին քաղաքականության համակարգող Սերգեյ Կիրիենկոն։ Ուշագրավ է, որ Մարիուպոլում Կիրիենկոն կրկին բարձրաձայնում էր Ուկրաինայի այսպես կոչված դենացիֆիկ Ացման փոքրինչ մոռացված թեզը.
Знамя Победы стало символом борьбы с фашизмом и с нацизмом.
Հաղթանակի դրոշը դարձել է ֆաշիզմի եւ նացիզմի դեմ պայքարի խորհրդանիշը, որովհետեւ Ռուսաստանի համար նացիզմի ձեռք աշխարը դարձել է նպատակ եւ առաքելություն, հայտարարում էր Կիրիենկոն, պնդելով, որ ռուսաստանցի զինվորականներն այսօր Ուկրաինայում մեջբերում ավարտում են իրենց պապերի սկսած գործը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որի աշխատակազմն ավելի վաղ խոստովանել էր, որ քաղաքին ռազմական օգնություն ցուցաբերելն անհնարին է, այժմ փորձում է դիվանագիտական միջոցներով հասնել Մարիուպոլյան ճգնաժամի հանգուցալուցմանը։ Այսօր զրուցել եմ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ, անդրադարձել ենք այն ամենին, ինչ արդեն իսկ արվել է և դեռ պետք է արվի Մարիուպոլի բնակիչներին և պաշտպաններին աջակցելու համար, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Та захисників міст.
Հիշեցնեմ, նախորդ օրերին ՄԱԿ-ի ջանքերով Մարիուպոլից ավելի քան 300 խաղաբնակիչ էր տարհանվել, նրանցից 150-ը շաբաթներ շարունակ ապաստանել էին Ազովստալ գործարանի տարածքում։
Ուկրաինայի և Վրաստանի հարաբերություններում առաջացած անբարյացկան վերաբերմունքը փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Կիևը Թբիլիսին մեղադրեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիանալու համար։ Վերջին առիթը Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի հարցազրույցն է Ամերիկայի ձայնին, ուր նա ասել է, թե Վրաստանի կառավարության դիրքորոշումը հակասում է միջազգային ժողովրդավարական հանրության դիրքորոշումը, նշելով, որ Վրաստանի կառավարությունը ուղղակի կամ անուղղակի կապված է Բիդինա Իվանիշվիլի հետ, պնդելով, որ ռուսաստանցի այդ օլիգարխը վաղուցվանից ազդեցություն ունի Վրաստանի ներկայիս իշխանությունների վրա։ Թբիլիսից իշխանության ներկայացուցիչները իսկույն պատասխանել են Ուկրաինայի նախագահի խորհրդականին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի հարցում Կիևի և Թբիլիսիի միջև ծառաձայնությունները գնալով թեժանում են Ռուսաստանի հետ պատերազմող Ուկրաինան շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել Վրաստանի իշխանությունների հասցեին Կիևի համար ցանկալի դիրքորոշում չորթեգրելու համար։ Ուկրաինական իշխանությունների համոզմամբ Ռուսաստանի գործողությունները Թբիլիսիի կողմից չդատապարտելու պատճառը Բիդինա Իվանիշվիլին է, որը Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքերով շատ հստակ ընդգծել Русамет олигарх,
который является очень чётко выраженным пророссийским олигархом, и, к сожалению, долгое время
Америкայի ձայնի վրացական ծառայության հետ զրույցում Ուկրաինացի Պաշտոնյան միևնույն ժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ Վրաստանի ժողովրդի դիրքորոշումը տարբերվում է կառավարության դիրքորոշումից։ Պոդոլյակի կարծիքով վրացիները պետք է մտածեն այդ հարցի շուրջ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայի իշխանությունները բազմից են քննադատել Թբիլիսին Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին չմիանալու համար, անգամ հորդորել Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացել։
За свою свободу и территориальную целостность нужно сражаться. Посмотрите на Украину.
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի բարձրաստիճան Պաշտոնյան այդուհանդերձ չի պարզաբանել, ինչ նկատի ունեն Զելենսկու վարչակազմի ներկայացուցիչները, երբ պնդում են, թե Թբիլիսին Մոսկվայի կողքին է կանգնել։ Նա նաև չի ներկայացրել ապացույցներ առ այն, որ Վրաստանն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցների, ինչի մասին Ուկրաինայի իշխանությունները շաբաթներ շարունակ խոսում են առանց որևէ փաստ վկայակոչելու։ Վրաստանի իշխող ուժի կոշտ արձագանքը չուշացավ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն, անգամ դիվանագիտական բառապաշարը շրջանցեց։
Ասեթի արսեբեբի, როგორც Պոդոլյակია, არის სამარცხვინო და შეგები
Պոդոլյակի նման արարածները հայտարարություն են խնդրում եմ տեսեք, թե ով է նա, ինչ կյանքով էր ապրում, ինչ էր իրենից ներկայացնում ոմն Պոդոլյակը։ Իշխող ուժի падգամավոր Իրակլի Զարկուան տարակուսած է պատերազմող երկրում ժամանակ են գտնում Վրաստանին դասեր տալ։
ადამიანი მიხედ ომი გაქ უამრავი ადამიანი გეღუპება უამრავი გამოწვევა უკრაინას და ისლია
პატერაზმი მეჩ ეს ბაზმათივ მართიქ ემ მაჰანუმ ბაზმათივ მარტაჰრავერნერ უნი უკრაინანის ქნა ჟამანაკე გაცუმ ვრასტანი ჰამარ მიჩამუტუმ ნერკინ გორცერინ დასერტალის აი მასინ თე ინჩპეს პეთქე ანი ჟოგოვურთა ო პეთქე გაიშხონუცან
გეტყვით რომელიც შემთხვევით მოხვდა ხელისუფლებაში ისიც და კიდე ბევრი სხვა
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց խոսափողի մոտերած Մելքումյանն էր մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։ Բայց օրվա ցանկացած պահին այցելեք մեր ինտերնետային էջը, հետևեք մեր հեռուստահաղորդումներին, լուրերին, հոդվածներին, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am